Campus FM presenta Musica Classica Amaltia. L'Asla Talepies Bank. Kidba Produzioni Presentazioni Joyce Gulaimi.
Nisselm il-kom un-istidinkom għal-program juħobdina sensila li bil-mot il-mot edha toqrob lej tmima fadlinna bis l-axar ftit programmi. Il-ġimali għaddiet wara li konna smajna il-mużika tal-kompożituri Maltin tas-sekli 18 u 20 għaddejna wara biex nisimaw l-erba' qudisi kbar, wara li restejna dawk ukoll għaddejna nisimaw il-mużika tal-kompetizzjoni li kienet imnedija mill-APS Bank fis-sena 2007. Illum bi pjaċir għandi li Sur Mast Joseph Samut li ħafna jafu għall-karriera kbira tiegħu l-lustra tiegħu fejn tidħol il-mużika f'pajjiżna ilu involut fil-mużika ħafna u ħafna snin, għaliex is-Sur Mast Samut kien wieħed minn dawk in-nies li kompetew f'dik il-kompetizzjoni tal-2007 u li jingħata anki premju speċjali mill-ġurija. Tajjeb li ngħidilkom li f'dik il-kompetizzjoni il-kompożitur seta' jagħżel żewġ temi, waħda sekolari mibnija fuq il-poeżiji tar-Rużar Briffa u l-oħra iktar reliġjuża li kienu il-kantiċi ta' San Luqa. Is-Sur Mast Samut għażel li mużika dawna il-kantiċi dawna il-poeżiji li nsibu fil-Vanġelu ta' San Luqa l-Evanġelista. Hija tmana llum biex nitkellmu proprju dwar dan ix-xogħol li għalih kien ingħata premju speċjali mill-ġurija li kienet tinkludi wkoll anki ġurati barranin. Mela jiena ngħidlek grazzi Sur Mast Samut li hija tmana llum. Dina il-kompetizzjoni kif smajt ningħid twaqfet biex l-APS Bank jagħti opportunità lill-kompożituri Maltin li jikdbu dejja mużika ġdida. Inti tħal talija, inti għall-kompożizzjoni biex ngħiduha kif inhi, bdejta ftit tard fil-karriera.
Ekku.
Inti il-fama tiegħek hija magħrufa iktar bħala Sur Mast tal-Orkestra Nazzjonali u qabel kont tal-Ammiraljat. Milli bħala kompożitur, il-kompożizzjoni inti bdejta.
40 sena.
40 sena, ġifri kont għadek attiv bħala Sur Mast.
Ħafna attiv, dak il-40 sena kont attiv immens. Kont sitt kont għadni konduktor tal-orkestra l-Lumija Nazzjonali. U ħafna konsert ora u Soċjetà La Valette, Leone Audesh, San Giuseppe l-Hamrun, Santa Liena. Tajli kif kont konna namel mill-ħajja l-laħħa.
Ħajtek marbuta mal-mużika, però mbagħad meta bdejt tnaqqas minn dawn l-impenji kollha.
Issa ngħidlek kif bdejt jiena. Donnu l-bambin ridni hemm, kellu bżonni hemmhekk. Jiena bdejt illa għaliex għawdex l-isqof rid kellu tekst tiegħu fuq il-Madonna, Saint Gregory.
San Gregor.
Kellu tekst u rid li jili bil-fors niktab il-mużika. Għal dak iż-żmien.
L-isqof
ta' għawdex. Mux li hemm issa.
Nicole Kauki.
U peress jiena kont Sur Mast tal-Leone hemmhekk, ritlili.
Tal-katedral.
U kont ngħidu jiena m'iniex kompożitur, jiena direttur tal-orkestra. Imma dilek irrid. U kien hemm Kappellan de Brincat ta' Kerċem, il-Knisja hija ta' San Gregor.
Ta' San Gregor jew ta' San Pawl.
Ta' San Gregor. U ma ridx nikteb u battu għand Sur Mast faċ. Dak iż-żmien kważi u biss
kien kompożitur f'Malta.
Kompożitur Malta. U ma ridx. U jiffittani u dal-kappillani ċempilli kuljum. U battu għara x'namlu. Ibat li t-tekst. Ħanna ra daqxej x'involvi dak tekst. U battu li u meta qrajtu da kien veru bellezza kliem jizi biex podġi fil-mużika.
Kien maħsub għal-mużika allura taħseb?
Kien ħafna maħsub, illa li xlisqof kien studja għal-mużika.
Allura kien jaffa jaqgħu l-aċċenti, kif għandek tqassam ir-rima.
Mbagħad ċempiltilhom u għattilhom isma' sa nipprova m'għandikomx kelma, għattilhom dan għalmi ta' tridwa. U qaluli għall-Ġunju. Ġunju kien baqa' tliet xhur.
Possibbli.
Ma jistax ikun, ma l-laħħax, għasni kon bejta u ma jgħidu fit leċu. Għattu nipprova.
U da speċifikaw għal min riduħ miktub jiġifieri tenur, soprano, kontralt.
Le, ħallew fidejja.
Jo, ħallew fidejja.
Ħallew fidejja. U bdejt, bdejt naħdem biex ma ntawax, bdejt naħdem fuq u ix-xogħol donnu ftaħt il-vit tal-ilma u ma stax naħlu. Beda ġej melodija fuqra. Jgħidu l-ju l-isbaħ oratorju tiegħi mill-oratorju kollha. Għax kollu melodjus.
Jiġifieri qisu l-isqof bla ma jaf fetaħlek bib ġdid.
Eżatt, eżatt.
Li inti skoprejt li tista' tibda tikkomponi.
Ma kontx naf li jien.
Qatt ma kont ipprovajta qabel.
Qatt ma kont ktib ta' affarijiet żgħar ta' il-banet marġin. Jew maħmerija affarijiet, imma mhux grandi u xogħol kbir hekk. Xogħol kbir hekk. U bdejt, infatti jiena fit-tliet xhur l-estate raf.
Raf kopi.
Raf kopi. Bil-lapes u affarijiet. Kemm imbagħad nirfina u narġa' mur affarijiet. U ċempiltilhom, għattilhom sen oħra nagħmluh. Għattilhom però jiena mhux responsabbli biex l-orkestra dak iż-żmien, orkestra ma kienx bħallum tikkrea.
Flimma żmien qed nitkellmu fis-sebgħinijiet, fis-sittinijiet, fit-tmanjinijiet.
Issa nsejt bejn wieħed u ieħor naqqas. Naqqas isu 40 sena.
Għalek, isu fi 70-jiet, 80-jiet.
Xaħġek.
Aha.
U għattilom l-rit sopran tenur baritnu u bax, u spejjes u damandix naqsam xej, etc. U l-orkestra badnjom dak iż-żmien nafżaw orkestra ħna stess, u bdejna naħdmu fuqha. U kien switch, u l-kwajer, dak iż-żmien kien il-kwajer ta' Dun Juan,
ta' San Ġiljan.
60-70 dak iż-żmien kien fl-aħjar tiegħu il-kor ta' Dun Juan dak iż-żmien. U bdejt naħdmu fuq u kien suċċess kbir. Però għamil nieħ l-ewwel performance għamil nieħ San Juan.
Malta.
Malta. Illa għaliex Ferrante. Li dak iż-żmien aħna konna impjegati bħala Manuel Theater Orchestra li konna 20 biss. Tagħna dawnna l-20.
Dawk l-20 kienu kordi biss jew inkella kellek li jagħmu r-ramu l-perkussjoni wkoll.
Kienu korda obe flaut obe klarinet.
Kollox wieħed.
Kornu. Kornu wieħed, one trumpet u xi one trombone.
Kollox wieħed.
Kollox wieħed. Mbagħad naturalment armajna s-sistema sinfonika tal-orkestra, ġifri dak li kelli bżonn li liġiet full symphony orchestra.
Zitt minn barra ġifieri.
Zitt il-part-timers konna nagħmluhom dak iż-żmien. Part-timers kienu ftit old-timers ta' qabel il-gwerra, kien għadhom Valente, Camilleri, Missieri, bil-violinċell. Kontrabbax Meġġani u affarijiet, kien qed baqa' mużiċisti tajbin. Mdaħlin fi żmien imma kienu bravi. Fimt? U sar suċċess. Infatti in-nies qamu San Juan u damu iċaċpu kważi kwarta u tħalċi sitt darbiet seba' darbiet. Il-kappillan Debrinkat, kim l-ewwel sit, bl-entużjażmu għam jiġri minn fuq is-siġġu minn fuq idejhom. Beda jgħannaqli u jikpi u biss spiċċajna kważi kummedja. Kulħadd jitħaq. Tant entużjażm ruħu dal-mara li ta' kappilla li kellu raġun għax naħseb ix-xogħol kienet tiegħu li qabbad l-isqof jagħmel.
Mela, minn l-ewwel xogħol li kien dan l-oratorju.
Dak fetaħ li t-triq.
Dak fetaħ li t-triq. Sakemm tħallt b'din il-kompetizzjoni tal-2007 għadda ħafna żmien.
Għadda żmien.
U komponejt ħafna xogħlijiet. Issa, qabel nibdew nitkellmu dwar dan għall-kantiċi ta' San Luqa li inti ħadd special mention bihom, dawn għall-kantikels ta' San Luqa l-Evangelista. Kif tiddeskrivi lilek bħala bniedem intis fil-mużika? Inti bniedem modernist, inti bniedem tradizjonalista, inti bniedem li ma taqtax qalbek tipprova affarijiet ġodda, ktibt xi xogħlijiet li huma first f'pajjiżna biex imbagħad inkunu nistgħu nidħlu għal dina l-kompetizzjoni.
Jiena noqgħod attent speċjalment meta tikteb oratorju u jkun hemm il-kliem it-text ikun titqgħod attent li għaliex ma tissejġerax fil-modernizmu li ma joqgħodux, jiena l-ħossi ma joqgħodux hawn min jagħmilhom. Kompozitori barranin, ma jiena ma nħoss li għandi immur modern, għandi immur tradizzjonali kemm jista' jkun. U nikkrea, importanti li nikkrea l-linja tal-melodija, forsi ma tkunx sistema verdiana.
Ma tinarafx mal-ewwel.
Ma tindar bil-ewwel, stambolata xi ftit. Anki l-akkordi ma jkunu sempliċi. Ġifieri jkun għandek il-first akkordju tonik u għandek il-dominant u sub-dominant.
Għadek taħdem dik is-sistema?
Le, noħroġ minna ħafna. Noħroġ minna. Għalhekk tista' issejja moderat, modern, moderat, kemm jista' jkun.
Kont teħtieġa.
Ekku, kont teħtieġa anki per każu hekk il-kliem. Ikun ta' traċedja.
Mużika tirriflettija.
Eżatt. Femti, noqgħod attent ħafna. U nħossni kuntent imbagħad li nkun għamilt.
Dwar xogħlijiet li wieħed mhux normalment jikkomponi għalihom strumenti li naf li għandek xogħlijiet bħal kontrabax, pereżempju.
Ekku.
Kunċert għal
kontrabax. Għandi kunċert għal electric bass. Tibtu għat-tifel tiegħi, Simon. Li ju strumentalista bravo ħafna, electric bass, u ktibtu għalih. U ftit, ħriġt għaliex dak l-istil ta' għaduża daw l-istrumenti tal-lum tittoħroġ daqsxejn minn dawk l-akkordi, anke ħsejjes tal-kiterra jużaw il-subajhom il-kbiri.
L-amplification jinbidel il-ħoss?
Jinbidel ħafna. Ħafna jinbidel.
U inti tittaħseb għal dak it-tibdil li se jsir?
Tittaħseb u tieħ ċans. Għaliex illum il-bass, electric bass, huwa b'ħames kordi. M'għadux berba.
Berba.
Mela hemm iżjuda l-aħħar korda mhux il-baxxa l-olja.
Ġifri f'reġistru olja miżjuda.
Miżjuda fuq l-olja.
Fuq l-olja.
U dak jagħti permess lil.
Allora għandu range kbira.
Li kanta.
Żgur.
Allora qed tisma' bass. U sadel li tajt imma dina.
Tista' jmexxi l-melodija hu.
Eżatt. Eżatt. U t-tifel Simon huwa kapaċismu. Fuq dan l-istil. U għadha tisma' l-rej, għadha tisma' bin isu stil Spanjol u modern. Bing, ma tajt dala għazox kiterri biex u jħed. Ma temminx li huwa bass.
Da kollu għax inżdiedet il-korda oħra fuq l-olja, fuq reġistru olja.
Eżatt.
Tagħmel differenza kbira.
Tagħmel differenza kbira.
Inti għad li inti tqisli lek innifsek bħala tradizzjonalist moderat. F'da x-xogħol li se nisimgħu fil-kantiċi ta' San Luqa, kemm jiġi rifless dan?
Dan x-xogħol. Inħoss li jiena li veru ma nafx kif nispjega ruħi li bqajt klassik ħafna fih frajt il-structure tiegħu u anki l-forma.
Għax kienu kantiċi li ilhom linkidbu allura kont marbut.
Eżatt, li ilhom linkidbu. U anki
l-istil.
Anki l-istil tagħhom. Ma pretendix jiena li qed titkellem fuq Evanġelju u f'daqgħu għad qed tisma' trombuni. Infatti ma daħħalx ram, korni biss daħħalt fiha dina trumpets u trombones
ma daħħalx.
Il-kwajar nisabis.
Kornu daħalt?
Korni daħalt erba. Biex
il-kornu għandu ħoż differenti.
Il-kornu itik
il-karmelo.
L-isbaħ surment.
Karmelo.
L-isbaħ surment. Tarmonizza bieħ. Tkanta bieħ. Tirritma bieħ. Jikkumpanja. Counterpoint.
Iġifiri mandikx għaw trumbetta u
trombon.
U trombuni. Pero mbagħad għandek erba korni.
Biex meta għandi bżonn nuża r-ram, nuża l-korni. Għax il-korni r-range tiegħu huwa twil.
Pa strument pal tuba, per eżempju.
Le, xe.
Lanqas. Għax dak huwa qawwi ħafna, l-ħostija huwa qawwi ħafna mela żammejt fuq il-melowness tal-kornu.
Eżatt, naturalment fagott issa użajt fl-oratorju użajt one flute, one oboe, one clarinet, e one bazun.
Dawk injam.
Injam. Ġifieri qas isseġġerajt
tnejn.
Ma kellix għalfejn.
Għax ma rridux jikkompetu mar-ram.
Eżatt, biex tibbilanċja l-orkestra, użaj dak l-ftit strumenti.
In-numru ta' mużiċisti li kellek bżonn tħallit fidejk jew kienet imponuta f'waħda minn
fidejk. Użajt 10 primi violini, 8 sekondi, 6 violi, 6 violi, 4 violoncelli, u żewġ kontrabbaxxi. Dak di right balance għal dak l-istrumentini l-oħrajn li kellek.
Għax iżgur ma tix tagħmilhom imbagħad il-kordi qawwijin ħafna li jġibu fix-xejn l-injam u l-kordi li kellek, hux vera.
Infatti bħalmatlek, minn inti tuża 10 primi violini, dejjem minus 2 l-oħrajn, 8, 6, 4 u 2. Ma tistax tuża
8 u 8,
għax tiżbilanċja kollha.
Meta ġejt biex tagħżel ix-xogħol li se tagħmel il-mużika għalih, inti għażilt text religjuż il-kantiċi.
Le, kien impost, kien fuqna. Tawonna dak il-tekst, mux jina ziltu.
Imma instajt għazilt il-poezijiet għal-użal briffa, per eżempju, u kol, jole?
Iva, stajt użal.
U għazilt il-kantiċi ta' San Luqa. Għalix għazilt daw?
Għax ħassajt fil-poezijiet għadni nistenajt, manħoss ċertu, manħoss li għandi nagħmel mużika fihom, fimt? Xi darba rrid nipprova. Per eżempju, xogħol ta' ħaddieħor li għamel u li mmur nismagħhom, ma ħoss soddisfazzjon li jagħmlu sewwa il-mużika, ma kellix taqsam mużika ma l-poeżiji li
ħassejt. Ħassejt iżjed komdu taħdem fuq dawn attesti sagri.
Għax jiena nħoss solista, per eżempju, l-aħħar li smajt il- fil-competition kienet ukoll. It-tenur, per eżempju, melodija ma kienx hemm, għax ma tistax tagħmel melodija, allura ġie jisu parlant.
Jisu reċitattiv.
Jisu reċitattiv. Għamel sew il-kompożitur mhex hekk, għax ma setax jimxi melodija, ma setax varja, allura x'għamel? Uża orkestra, strumenti ħsejjes, klarinet baxx. Kornu jagħmel pedal note d-dun sejra xiet minn battuti. Minar meaning ta' xej. Sadelle tisma' l-fogote ger affarijiet. Jiena rajta għalija.
Għalik.
Jiena rajta.
Dal-qegħdin ngħidu għall-punto di vista tiegħek personali.
Mhux sewwa. Jiena ħassejta jiena.
Ħalli ngħaddu għall-preludju. Inti bdejt dan għax-xogħol dawn tliet kantiċi bdejtu bi preludju. X'tajdilna dwar dan il-preludju li huma mmarkat lento, ġifieri inti bdejt ix-xogħol fuq nota vera kwieta.
Iva, ħafna. Nota kwieta. Jiena inħoss li xogħol bħal dan il-preparazzjoni.
Ħassejt il-ħtieġa li tagħmel introduzzjoni.
Nies iġibhom, iġibhom jaħsbu. Tidħol, in-nies iġġalhom jeħdlu. F'dak li se jisimgħu. Fimt, fih kreajt żewġ motivi li użajthom quddiem ukoll għax ma tixtaħli.
Jiġifieri temi li użajt fil-preludju reġgħu ġew użati
iktar. Użati effettivi ħafna ġew effettivi. Lil għaliex Ta' fintenku, kull kompozitur Beethoven, Brahms u affarijiet, hekk tisma' l-mużika tagħhom. Repetizzjoni.
Ikollhom repetizzjoni,
żgur. Ikollhom, ikollhom. Dik hija x-xogħol, symfoni ma tistax tikkrea fantasija.
Kollha differenti,
imma sorabsolija. Ekku, tagħmel movimenti tbiddel, ma tistax tagħmel hekk. Il-kapaċità l-kompożitur li juża dak il-materjal imma kif ilibsu mbagħad l-orchestration u fejn imur.
Jiena għatlek dak l-episodju ħelu li darba kellima wieħed li huwa mużiċista Malti li qal li spiċċaż minn Beethoven għax irrepeti, jiena naħseb li Beethoven. Apparti li huwa il-favorit tiegħi, ġifieri m'għaliex nistema, m'għaliex nistema suġġettiva, għax jiena Beethoven inħobbu ħafna. Però jiena għalija hija erf kbir tal-kompożitur li minn tema żgħira irnexxielu joħloq dawk il-varjazzjonijiet kollha.
Aħna ngħidulu. Mużiċisti, palma ettajt inti eżat Beethoven huwa l-imallem, huwa l-aqwa perit fil-mużika. Għaliex l-aqwa perit?
Il-għalġinita tisman
żewġ battuti, la, jibqa' sejjer kwarta minha majdejqek.
Majdejqek,
x'hekk. Dik dak l-aqwa perit tal-mużika.
Ekku. Tix naddu biex nisimgħu il-preludju, tajjeb li ngħidu li inti l-orkestra kont inti stess li mexxejta l-Orkestra fil-Armonika ta' Malta. Dana kienu nura lik li qed tidderieġi il-kompożizzjoni tiegħek stess.
Ħafna, 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 ħafna. Dimment il-bambin għadu iżomni fit biex tidderieġi għax mhux ċajta biex
tidderieġi.
Għax l-excitement biss l-età. Ma ta' millek.
U anki fiżikament titiżom ruħek, titiżom ruħek.
Titiżom ruħek, ta' posta.
Attiv, għax inkella titġamja.
Titġamja dejk, ma ċarrox, memoria, l-iktar ħaġa importanti li kollok il-memoria, xek il-memoria tmur. Għax jina.
Inti tidderieġi bil-partitura, jew minn ajra?
Il-biċċa kbira bil-partitura for.
Għal-referenza.
Memoria li sbaħ ħaġa li tidderieġi. Għalix iktar. Iktar tista tħossa l-mużika, għajnejk jitelfuk. U anki l-mużiċisti, meta l-mużiċisti tħares leħ u torjeħ li xi ħaġa tittoħroġa għall-pjon kellha traċedja. Inti wuċċek mingħajr ma trid tagħmel ċertu mod se
il-body movement huma.
Tkun artist. Ġek ma tkunx artist ir-rexta, dak ħaġa oħra mbagħad. Conducting ma tix tirreċta, titkun artist u li tagħmel li jkun importanti li tagħmel u ma jkunx barra is-suġġett tal-mużika.
Ekku, ħalli naddu biex nisimgħu il-preludju li se tagħtilna l-orkestra li kif għadtilkom hija l-Orkestra Nazzjonali imnaqsa kif għadtilna inti.
Ekku, naqsa xi 45.
Eħe, kordi ftit injam u erba korni. U ovvjament hawnhekk fil-preludju kantanti m'għandik x'għandek l-orkestra li qiegħda tidderieġi inti stess. Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu l-ewwel track ta' din is-sidi li jisima' I-Kantiċi ta' San Luqa, The Canticles of Luke the Evangelist, an oratorio for contralto, tenor, female choir and chamber orchestra, immexxi sur Mast Joseph Samut. Mela dakken il-preludju li Surmast mistieden fil-programm tal-lum Surmast Joseph Samut kiteb għal-kompetizzjoni mnidija mill-APS Bank fl-2007 u li juħa anki special mention u premju speċjali għalija. Smajna l-preludju li partijiet minnu jirġa jintużaw iktar l-qoddim. Naddu għall-ewwel kantiku, il-kantiku li mandu bżon tebda introduzzjoni, ruħi s-seddaq l-mulej, u ġvera, il-kantiku ta' Marija l-Magnificat, il-Magnificat sabiħ. L-ewwel mistoqsija li sena millek, dan miktub għal-kontralto, ġifri biex jitkanta minn.
Originali rittu għal-kontralt, però meta ħsibt u għad. Mhux faċli li nsib kontralt vuċi baxxa veru ta' kontralt.
Għax Malta aktar mezzo soprani għana minn kontralti.
Għanna
żgħar li għad ikunu kontralti tajbin, għax intervistajt.
Ma nafx.
Għada żgħira ma
għad tkun. Ta' kontralt dojiet.
Iva, iva.
Interessanti del nkun nafu. U allura ktibtu. Għal sopran li għanda għalmenu ftit.
Li għanda reġistru
isfel u sol l-isfel, ej u ġi isfel, sodi, mhux ġas zaħira vuċi zaħira. U staqt, għalek ixtaqt kontralt il-għalix l-orkestra ċertu momenti kelli bil-fors insomma forte, għax ekkret tajjen, għax għandi jena. Biex tinstema il-kontralt jew is-sopra minn qed ikanta għandi mbaxxi l-orkestra meta l-orkestra rrida feroċi hemmhekk. Għax importanti li jkollok il-kantant vuċi kbira li inti meta l-orkestra tidha qawwija is-sopran jew whatever min ikun qed ikanta
għalmenu
jissopra.
U jirrifletti wkoll
il-kuldata. Il-kliem jgħat speċi ta' forte u s-sopran qed kanta forte u l-orkestra nżomma pjano foddi sejk li s-sopran tinstema, ma naqbilx magħha. All right, tgħidli l-bilanċ, ma l-bilanċ, il-bilanċ għalhekk hija importanti li l-kantant tażlu li jtikksu l-isfazzjon meta inti għandek bżonn ta' bilanċ. Allora usajt sopran. Jena użajt il-massa.
Il-kler massa, mezza soprano.
Brava.
Użajt ukoll, iva, zgulli brava. Użajt ukoll il-parti femminili tal-kor, uġvera, tal-kor mirabitur.
Iva,
il-kor. Biex jaċu sosten lil-mezza soprano, jew inkella kellhom il-linja tagħhom.
Ċertu momenti kellhom il-linja tagħhom, u ċertu momenti kif qed tgħid inti jissapportjaw. Lil-sopran. L-importanti wkoll għall-kwajar li nsemmilek, l-kwajar jien m'aritx pereżempju għalkemm huma nisa m'aritx kwajar ta' 20, 25, tgħidli għaliex. Il għaliex flok it-tenuri u l-baxxi ħabba l-armonija, is-soprani huma divizi, jiġifieri s-soprani qed jaqasmu fit-tnejn. U l-kontralti qed jaqasmu fit-tnejn
ukoll
biex inkun nista' nuża l-akkordju ta' erba' noti. ċertu meta jandi bżon ta' erba' noti, fejn biex nuża ċertu ħoss differenti minn tradizzjoni armonija tradizzjonali, kelli biex nagħmel hekk.
Allura dan wasalt għalih bil-iqsam til-kor, għamilt tnej soprani u tnej kontralti.
U kienu kważi mal-ħamsin.
Il-kor, il-tannisa, ġifri kor kbir.
Iva.
Però użat biex jipprovdi l-erba' vuċijiet.
Eżatt.
Li normalment insibu fl-SATB.
Eżatt.
U x'vera.
Jista' jkun ukoll dalab. Mhux kritika imma noqgħod attenta dal-boħra li jista' jkun dan mhux billi għaliex ċertu mumenti fil-performance ma ħassejt sodisfazzjon tgħidli għaliex. Illa għaliex jista' jkun li dawk il-ħamsin mhux kollha kienu qed ikkantaw, però mhux kollha kellhom il-vuċi li rid jiena. Vuċi Italjana ngħidilha jiena mhux
operistika
u vuċi. Ingliża, kwajar Ingliża jew Ġermaniża, għax mal-Ġermanja ħdimt ma' kwajar, għandek 70 ruħ u ma tisma' xejn, għax il-vuċi tagħhom żgħar. Mhux
head voice.
Head voice, mhux chest voice
għall-Taljani.
Fimt, u ċertu mument tridu dak il-ħoss.
Bħalma tkun trid ċertu ħoss ieħor meta għandek xogħlijiet oħra Ingliżi. Kun trid kor li kanta l-istak l-istil ġvera. Mela, my soul doth magnify the Lord and my spirit rejoice in God my Savior. Dina jafa kulħat il-manifika, tuż vera. Għamilta bil-Malti, bil-Latin, jew bil-Ingliż?
Bil-Latin.
Bil-Latin oriġinali.
Oriġinali bil-Latin u dina dal-movement ħallejtu għas-sopran biss.
Għal-mezzo soprano.
Għal-mezzo soprano.
Għal-mezzo soprano.
U għal-kwajar.
Tix nardu nisimaw. Mela, dan huwa tieni track, bdina CD li kif għatilkom jisima il-kantiċi ta' San Luqa, però huwa l-ewwel kantikel ta' Marija kif minniżel fil-Manifikat li nsibuh fil-ktieb fil-Bibja miktuba minn San Luqa, kapitlu 1, versi 46, 55. Għandna lill-Kler Massa, għandna lill-kor femminili. U għanna wkoll ovvjament l-orkestra immexxin daw kollha Mr. Must Joseph Samut li huwa wkoll il-kompożitur ta' dawn ta' din is-CD ta' din it-tliet kantikels li nsibu. Tiġa smajna l-preludju sabiħ naf mxejt ma' żmien fil-preludju.
Ekku, mxejt ma' żmien.
Għalkemm qatt jien tradizzjonalista imma ma bqax tradizzjonalista pur.
Ekk eżatt sewwa qed
tgħid. Mhux vera. Mela ngħaddu biex nisimgħu l-ewwel kantikel il-Manifikat.
l-ewwel moviment.
Dak kien l-ewwel moviment immarkat molto lento bit-tema tal-ftuħ tingħata lill-violonċelli. Aħna tkellimna dwar dan u ġivera dwar dan ix-xogħol qabel. L-imbagħad daħħal il-kontralto kellek jaħseb li ġib kontralto però mbagħad inti użajt mezzo soprano. Ħanna għaddu għal kantiki ieħor li dan huwa in-nung di mittis, dan huwa magħruf ħafna u ġivera ta' xmun dana il-serf tal-mulej hija jgħidu sa nista' mmu ta' xrajt bajnija. Lill-Redentur, lill-Messija. Id-dana kien xogħol jażiltu int, jew kien wieħed mit-tliet mill-requirements li bitluba għall-kompetizzjoni?
Le, da parti mitluba mill-organizzazzjoni ma kellix naqsam l-għażla tiegħi, ma kellix naqsam l-għażla tiegħi. Tawni dawn il-tlet movimenti.
Tawomlu, kazlu għomlu kumma.
Tawomli dawn, u il-competition kienet jow dawna, jow poeziji.
Eħe, iġifiri li kiku xieħet minn dawn il-canticles li lek ma laqtikx, ma konċ xkun tista titħol il-competizjoni bijom?
Le, naturalment kiku il-text ma kienx ġobni, ma kon niktab xej. Għax musa tiktab movement wieħed, għax u l-oratorju huwa kompost minn tlet movimenti. Għal-lavori huma differenti.
Differenti għal-kollox. Fil-fatt it-tieni wieħed dan huwa t-tielet track għal-kemm huwa t-tieni kantiki.
Għax
għandna l-preludju fil-bidu nismajnieh. Kif huwa kif tqis li huwa mużikalment differenti mill-ewwel wieħed jew minn dak li qatt irid jiġi warajh?
Differenti mhux l-kitba tal-mużika bqajt l-istess Lidja li użajt ħassejt li għandi nuża tenur issa.
Flok.
Flok sopran, tenur il-movement kollu ikanta tenur u kwer, naturalment. Biex umbagħad.
Biex jirrappreżenta l-xmun allura?
Eżatt, bħal speċi biex jippreżenta l-xmun.
Rid vuċi maskili għaliex issa għandek raġel li jagħmel dak
il-dikjarazzjoni. Madonna itgħixha ilha mara. Ekku. Issa mbagħad l-aħħar movement biex tagħmel final ma tistax tarġa' tagħmel sopran waħedha. Għamiltom
it-tnejn,
hemm xi duetti żgħar, speċi ta' duetti żgħar, bejnietom solijiet, bejnietom il-kwajr tajtu importanza wkoll, u mbagħad għamilt grande finale lill-ġudges wieħed minnhom Ingliż għal dana li kitbu biex iċaxpulu l-audjenza il għaliex it's a show like a showpiece. Imma fl-istess ħin saqsi ħadd pariri jiena minn.
Spiċċajtu alla grande.
Alla grande, finar kbir li kif inħobbu l-Maltin.
Konċertato.
Konċertato. Sabita tisewa tajt. Daħalt il-kulħadd.
Tajt importanza li kulħadd.
Fatt il-kwajar u kulħadd u l-orkestra jieħdu pjaċiri doqgħu fih. Fimt li jiena qaskel hemm bżonn id-derieġi, għax tant għandu ritmu fih, ċertu ritmu modern. Kontrabbaxxi pizzikat, violinċelli pizzikat, kontratemp il-violin, umpa, agitat, veru agitat. Sabita nisimaw.
Il-finale. Mela, però aħna maħni se nisimaw da. Aħna se nisimaw ta' xmuni, il-nung di mittis sewa. Li inti għattinna li sejt kanta mit-tenur.
Mit-tenur.
Li huwa Charles Vincenti.
Iva.
Kor għandek.
Kor, naturalment, l-istess.
Nisa.
Nisa wkoll, l-istess kwajr.
L-istess, ġifieri ma żidux l-irġiel għax issa għandek raġel li kanta.
L-istess.
Anki strumenti ma żidx u naqqas.
Kollox l-istess.
Kollox l-istess. Mela issa għandna lil-Charles Vincenti tenur, il-kor mirabitur, il-sezzjoni femminili u l-Orkestra Filarmonika ta' Malta immexxija minn Joseph Samut. Il-kantiku numru 2, iżvera, ta' xmun in-nunk Dimittis. Mela dak kien it-tieni kantikel mill-Vanġelu ta' San Luqa innung li mittis, il-kantikel ta' Xmun. Sur Mast għaddinna l-ħin, però faddinna kantikel ieħor li qed nipproponi li nagħmluh darb'oħra. Għal fadlinna anki l-finale grandjus li semmejna. Li inkomplu darb'oħra biex aħna nkunu tajnihom il-mużika kollha tiegħek. Tajjeb li ngħidilhom lis-semmija tagħna li llum kelli miegħi Sur Mast Joseph Sammut li aħna forsi nafu iktar jew l-udjenza ta' dal-programm ta' fuqtar bħala direttur ta' orkestra, però rina wkoll li bħala kompożitur għandu ħafna u ħafna xjati. Semminna anki fil-bidu tal-programm l-ewwel okkażjoni meta beda jikkomponi, però nista' nassiguralkom għaliex tkellimt miegħu fi programmi oħrajn, anki fuq stazzjonijiet oħrajn dwar ix-xogħlijiet li kiteb u dwar kemm anki l-Ġermanja għandu udjenza li lesta tisimgħu anki jiġi kommissjonat jikteb xogħlijiet sew minnaħa Ġermaniża kif sew ukoll minnaħa Awstrijaka u ġvera Sur Mast. Mela, it-tieni parti ta' dan il-programm inkompluh il-ġimgħa d-dieħla. Għaliex inkella jaqbżilna sew il-ħin u ma nkunx nistgħu nifittjaw il-programm, nifittjaw kollu. Allura, darb'oħra nkomplu nilqa' miegħi għal darb'oħra għat-tieni darba li Sur Mast Joseph Sammut fejn inkomplu nisimgħu il-kantikel ta' Zakarija issa jmiss.
Li
huwa l-final. Għandna wkoll il-finale li huwa isegwi l-Alleluja, ġvera omnek kan l-Alleluja. U hekk ikolna ċans ukoll nisimgħu silta minn kunċert tal-pjanu li huwa kompożizzjoni tiegħek, mhux qiegħda fuq tal-APS, imma jiena ċerta li l-APS mhux se jgħidu xejn. Ningrazzjak.
Grazzi lilek talli ġibni hawnhekk, nispjega fuq il-mużika tiegħi.
Mela le.
U qed iżhom lill-udjenza
aġġornata.
Ekku.
Jina nirrigrazzja wkoll it-tekniku li kellimja llum lil Carmen Ugrek. Ovvjament nirrigrazzja lilkom is-semmija tal-li segwuni Joyce Gullajmir issellmilkom. Għadkom kif smajtu mużika klassika Maltija l-għażla tal-Bank APS. Il-kidba, produzzjoni u prezentazzjoni kienu ta' Joyce Gullajmir.